Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. Понеділок, 17 квітня на календарі, і в «Ранковій свободі» цього вихідного дня говоритимемо про таке. Чи варто Україні тимчасово відгородитися від окупованої частини Донбасу?
Там все повністю мілітаризується, і ти ніколи не отримаєш, тому що суспільство розірветься вже остаточно. Всі зв'язки будуть припинені, мілітарний підхід, авторитарна держава і так далі.
Як Росія допомагає обирати президента Франції?
Du temps de l'URSS, c'était une chose.
Ще з часів Радянського Союзу ми бачили втручання у вибори у Франції з боку Москви. Однак це не мало вирішального впливу на вибір французів.
І як у Львові відроджують весняну традицію гаївок?
Традиції, вони не дарма ж сформувались, в них закладені якісь такі, дійсно, генетичний код, якийсь менталітет. Це нашарування такі, які віками формувалися.
До теми Донбасу повернемося і в другій частині «Ранкової свободи». Згадаємо події, що відбувалися там навесні 2014 року. Проаналізуємо, чому там став можливим сепаратистський заколот. І подумаємо, якою ж має бути подальша політика України щодо окупованого Донбасу. Гостем другої частини «Ранкової свободи» буде народний депутат попередніх скликань, донеччанин Єгор Фірсов. Ну, а починаємо традиційно з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Вітаю. У зоні бойових дій 16 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Міномети калібру 120 мм сепаратисти застосували поблизу Павлополя та Гнутового на Приморському напрямку та в районі Катеринівки на Луганщині, повідомляє штаб АТО. На Донецькому напрямку позиції українських військових у районі Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах у вечірні години 16 квітня на околицях Донецька та на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР не інформували про бойові дії 16 квітня. У Європі закликали Туреччину бути розважливою при втіленні конституційних змін, фактично затверджених на референдумі у неділю 16 квітня. Єврокомісія, виконавчий орган Євросоюзу, заявила, що вся влада в Анкарі має досягти найвищого можливого консенсусу в суспільстві при втіленні цих змін. При цьому в Єврокомісії додали, що чекають на оцінку міжнародних спостерігачів щодо підготовки і проведення референдуму, а також детальніших даних про порушення, що за деякими твердженнями відбулися на референдумі. Тим часом Верховна виборча комісія Туреччини заявила, що учасники референдуму підтримали зміни. І щодо встановлення повних результатів президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав усіх, зокрема і союзників Анкари, поважати позитивний для нього результат референдуму про розширення повноважень голови держави, назвавши цей результат історичним рішенням. Тим часом опозиція наголошує, що про результат референдуму не можна говорити, доки не завершиться розгляд планованих оскаржень. Радник президента США з національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер прибув до Кабула 16 квітня, де провів переговори з афганськими лідерами, зокрема президентом Афганістану Ашрафом Гані. Вони обговорили питання безпеки, боротьби з тероризмом, регіональні питання, а також розвиток двосторонніх відносин. Сторони погодилися, що тероризм є загрозою миру і стабільності в регіоні і в світі, і наголосили на необхідності зосередитися на боротьбі з нею. Вони також заявили, що незаконний обіг наркотиків становить небезпеку. Так розповів про переговори речник афганського лідера Шах Хусейн Муртазаві. Візит радника Трампа до Афганістану відбувся після того, як раніше цього тижня військові США застосували свою найпотужнішу неядерну бомбу по укріпленнях угруповання «Ісламська держава» в Східному Афганістані. За повідомленнями, внаслідок цього удару були вбиті близько 100 бойовиків. Адміністрація президента США Дональда Трампа нині переглядає свою політику в Афганістані, де нині залишається близько 8400 військових США. У Росії щонайменше в трьох містах – Москві, Санкт-Петербурзі та Сочі – 16 квітня відбулися опозиційні акції. На двох із них російські силовики затримали
підтримали десятки учасників. У Москві традиційно щонеділі відбуваються так звані прогулянки опозиції. Активісти без плакатів і без виголошення гасел збираються в центрі російської столиці і вирушають до Красної площі. Кілька разів під час таких заходів силовики закривали прохід на центральну площу Москви, але цього разу люди без перешкод дісталися кінцевої точки прогулянки. Натомість у Сочі, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, поліцейські затримали 8 прихильників опозиційного політика Олексія Навального, які вийшли на антикорупційну акцію протесту. У Санкт-Петербурзі, де в центрі міста зібралися прихильники опозиційного відеоблогера В'ячеслава Мальцева, були затримані спершу 40 людей, згодом затриманих жінок відпустили і до відділку повезли 30 активістів. Віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко заявив, що за результатами недавніх переговорів із Росією було домовлено, що ціна російського природного газу для його країни становитиме 129 доларів за тисячу кубометрів у 2018 році і 127 доларів у 2019. В оприлюдненому інтерв'ю державному телеканалу «Білорусь-1» він наголосив, що ця ціна зафіксована і не залежатиме від кон'юнктури нафтового і газового ринку.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Україні не варто тимчасово відгороджуватися від окупованої частини Донбасу. Про це заявив у програмі «Ваша свобода» міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Таким чином, міністр прокоментував пропозиції екс-президента Грузії, нині політика в Україні Михайла Саакашвілі. Слід спорудити велику стіну, тимчасово відгородитися від окупованої частини Донбасу, сконцентрувавшись на решті України, вважає Саакашвілі. Вадим Черниш переконує, що такий крок тільки віддалить українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, від України. Із Вадимом Чернишем спілкувався Олександр Лащенко.
Отже, так вважає Михайло Саакашвілі. Ваш коментар, пане Вадиме. Дійсно, стіна.
Я так не вважаю, по-перше. По-друге, ми бачимо в Грузії інший підхід, а той підхід, який був...
Чи до Південної Осетії і Абхазії.
Так, звичайно, там зовсім інший підхід і зовсім інша стратегія. А те, що продемонстровано було за часів пана Михайла, наприклад, якщо навіть вважати, що Грузія зараз набагато розвинутіше, ніж ті території окуповані, то це не призвело, до речі, до їх реінтеграції. Те саме ми бачимо по Кореях. Одна Корея набагато розвинутіша, а інша ні. І що?
Береться ядерною зброєю.
Ну, те ж саме буде на Донбасі.
Якщо буде стіна, на ваш погляд.
А звичайно, там все повністю мілітаризується, і ти ніколи не отримаєш, тому що суспільство розірветься вже остаточно. Всі зв'язки будуть припинені, мілітарний підхід, авторитарна держава і так далі.
Угу. Ось ці сірозони, які називають, там які оборудки, не приблизно які суми крутяться, можна назвати, чи це ніхто не знає точно?
Ми оцінити це не можемо через те, що є тільки непрямі оцінки. Але є певна залежність між наслідками або можливістю подолання конфлікту,
угу,
і так званою контрабандою, насправді нелегальними
поставками. Про мільйони доларів на рік? Чи?
А, звичайно, мільйони доларів, і навіть більше. На мою думку, це десятки мільйонів, але підкреслюю, це не експертна оцінка.
Підкреслює Росії чи ні?
А, ні. Це різні угрупування. Різні. Насамперед, звичайно, замкнуті на Російську Федерацію, але частина людей з українського боку також приймає участь в таких нелегальних переміщеннях товарів. Але їх обсяг сильно переміщений був.
Перевищений.
Тепер зараз уряд нарешті прийняв постанову,
і з цим іде боротьба.
Законом забороняється.
Це був міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Додам про те, якою має бути подальша політика України щодо окупованого Донбасу, говоритимемо ми і в другій частині «Ранкової свободи» разом з народним депутатом попередніх скликань донеччанином Єгором Фірсовим.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наприкінці цього тижня, 23 квітня, у Франції відбудеться перший тур президентських виборів. Останні соцопитування свідчать, що перемогти наразі найбільше шансів мають Еммануель Макрон та Марін Ле Пен. корупційні скандали, ультраправа риторика і невизначеність електорату. Такого Франція під час президентської кампанії ще не бачила, констатують місцеві аналітики. Ще одна роздзинка цих виборів – вплив Росії, який, на думку багатьох оглядачів, є вагомим. Хоча Москва ще в радянські часи робила ставку на певних кандидатів у Франції, і не обов'язково це були тоді представники лівих сил. Докладніше, кореспондентка Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко.
Багато французів досі сумніваються і не можуть точно обрати свого кандидата. Через це соцопитування не можуть надати точної картини, бо вона радикально змінюється чи не після кожних теледебатів. Чи не найбільшим ударом для французів став кандидат від правих сил, якого вважали найімовірнішим президентом країни? Оборудка Франсуа Фійона, якого підозрюють у фіктивному працевлаштуванні дружини та дітей, відразу викликала скандал, який активно підігрівала преса. Однак подальша поведінка Фійона ще більше вразила виборців. Він чітко заявляв, що зніме свою кандидатуру з виборчих перегонів, якщо йому будуть висунуті офіційні звинувачення у зловживанні владою. Звинувачення висунули, дружину затримали, праві запропонували кандидатуру Аліна Жюпе. Однак Фійон фактично відмовився від своїх слів і заявив, що буде і далі боротися. За словами журналіста і аналітика Крістофа Гараша, це остаточно підірвало довіру виборців.
Ці вибори абсолютно божевільні. Вони повністю відрізняються від усього, що ми бачили раніше. І передусім це залежить від тих подій, що розвивалися навколо кандидатів у президенти, зокрема Франсуа Фійона. Друга особливість виборів – це те, що дві основні провладні партії – соціалісти і республіканці – не змогли залучити на свій бік велику частину електорату, хоча традиційно більшість голосів завжди розподілялася саме між цими двома політсилами. І тепер ця гра повністю програна, бо тепер ці голоси вдалося додати на свою сторону Еммануелю Макрону, який не належить до жодної з провідних партій.
Не останню роль у президентській кампанії зіграв і російський чинник. Схоже, що у Кремлі уважно вивчали шахівницю французьких виборів і вирішили поставити на популярне нині в усій Європі праве політичне крило. Відповідно, Національний фронт Марін Ле Пен отримав фінансування на виборчу кампанію від російського банку, а республіканці висунули своїм кандидатом Франсуа Фійона, який часто був гостем російських бізнес-форумів з президентом Путіним, де той його відкрито питав, коли вже він піде у президенти. Почесний професор Льонської школи політології Поль Бако твердить, що втручання Росії у французьку політику в цілому не новина.
Ще з часів Радянського Союзу ми бачили втручання у вибори у Франції з боку Москви у 1974 році, коли комуністична партія Франції підтримувала Франсуа Міттерана. Тоді вже посол Радянського Союзу зустрівся з кандидатом від правих Валері Жескар Дестеном. Цей візит посла дуже широко висвітлювався у медіа. Тобто раніше радянська влада, а нині Росія завжди дуже чітко висловлювали свою підтримку тому чи іншому кандидатові у президенти Франції, однак це не мало вирішального впливу на вибір французів.
Французькі аналітики твердять, що вирішальним етапом голосування на виборах може стати перший тур, який обере двох кандидатів, які вже і будуть боротися за президентське крісло. І підкреслюють, що такої невизначеності, як зараз, вони не бачили ніколи.
Майже 30 років тому, на Великдень 1988 року, молодіжне товариство «Лева» вперше після радянської заборони організувало гаївки в Музеї народної архітектури і побуту у Львові, який львів'яни називають «Шевченківським гаєм». Тоді зібралися учасники товариства, їхні рідні та друзі. Відтоді почалося відродження у Львові українських традицій. Про це матеріал кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук.
Весняні забави на Великдень у радянський час були заборонені. Церковні дзвони мовчали, а священники швидко замикали брами церковного подвір'я, щоб бува хто не почав гаївку. У Львові у довоєнний час весняні забави проводили біля всіх храмів міста. Особливо багатолюдно було біля Святоюрського собору. Однак галичани зберегли таку традицію великодніх обрядів, незважаючи на заборону. У 1987-му товариство «Лево» у Львові спершу відновлювали могили на Личачі. харківському цвинтарі, провели масову коляду і вертепи у місті. А вже на Великдень 88-го з гаївками прийшли у Музей народної архітектури і побуту, пригадує учасниця товариства «Лева», один з ініціаторів їхнього відродження Звенислава Калинець-Мамчур.
Була ідея мого тата Ігоря Калинця. Він страшенно марив тими гаївками і мені розповідав, як це було в його дитинстві. І ми дуже радо за то взялися і вхопилися. Пам'ятаю, то ми кривого танцю йдемо. Найчастіше ми співали, чомусь нам завжди було дуже весело, і ми тішилися, що була можливість власне відновити.
На перших гаївках у Львові людей було обмаль. Товариство «Лева» розвішувало оголошення біля церков, але ще у 1988-му серед львів'ян панував страх. Молодь одягала давні автентичні бойківські, гуцульські, лемківські, подільські строї.
Традиції, вони не дарма ж сформувались. В них закладений якийсь такий, дійсно, генетичний код, якийсь менталітет. Це нашарування такі, які віками формувалися, передається від матері до дочки, до сина.
Зазначила етнограф Людмила Зборовська. Гаївки, маївки, галанівки, могілки, рензівки, різновидів пісень, що співалися на Великдень, дуже багато в традиції українського народу.
Це веснянки, гаївки, це радість від того, що земля зеленіє, що сонечко, це з давніх дохристиянських часів закликання хорошого врожаю. А гаївки, окрім того, це ще й прославляння воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І тому, власне, гаївки завжди колись робилися навколо церкви і мали таку дуже велику радість. Це був час знайомства молоді,
зауважує етнограф Галина Похилевич. Майже 30 років тому товариство «Лева» старалося охопити великодніми забавами весь Львів, але найкращі гаївки прижилися у Музеї архітектури і побуту. Для товариства «Лева» важливо було не просто відродити гаївки, але й створити особливу атмосферу і неповторний колорит великодніх свят у місті.
А тепер ти вже не буєш, бо панщини вже не чуєш.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це «Ранкова свобода» і далі у програмі оглянемо основні публікації українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Тижневик «Нове время» стверджує, що російська пропаганда на окупованому Донбасі повільно, але впевнено перетворює тамтешніх українців в тих, хто відчуває себе вже не українцями і навіть не росіянами. Вони відчувають себе, на думку дописувача тижневика, громадянами так званих ЛНР, ДНР. І хоча частина жителів цієї частини країни послуговується інформацією українських інтернет-видань, вже зараз стають помітними їхні ментальні відмінності з іншими співгромадянами. Якщо так триватиме і далі, то дуже скоро жителі окупованих територій відчуватимуть себе абсолютно чужими в Україні, наголошує «Нове время» в статті «Люди Ікс». Про те, як живуть проросійські сили та їхні рупори в Україні через 3 роки після початку війни, аналізує «Український тиждень». Видання поділяє російських лобістів на старе і нове покоління. Перші активно діяли ще в довоєнний період. Другі постали вже в останні роки. Найвідомішим представником старого табору дописувач називає Віктора Медведчука та його «Український вибір». Щоправда, Віктор Медведчук такі звинувачення відкидає. В медіасередовищі на зміну відверто антиукраїнським виданням прийшли більш зважені ЗМІ, стверджують в «Українському тижні». Однак вони в потоці зваженої риторики регулярно просувають потрібні Кремлю меседжі. Необхідно домовлятися з Росією, Майдан програв, від євроінтеграції лише негатив. Тижневик стверджує, що така тактика набагато небезпечніша, ніж відверта антиукраїнська пропаганда. А в матеріалі «Сумнівне відомство» «Український тиждень» аналізує діяльність Міністерства інформполітики. Видання зауважує, що від початку відомство задумувалося як інструмент для відповіді на інформаційну агресію Росії. Але ще на рівні ідеї така ініціатива спричинила в частини суспільства щонайменше подив, оскільки функції, які мала виконувати нова структура, могли реалізовувати вже наявні відомства, скажімо, ті самі СБУ, МЗС, Нацрада з телебачення і радіомовлення тощо. Негативу додавали побоювання, що міністерство використовуватимуть як офіційне цензурне міністерство. Чи стало воно таким і чи сумлінно захищало інтереси держави, проаналізував «Український тиждень». Онищенко, Фірташ, Мартиненко, Насіров Ці прізвища останнім часом на слуху багато в чому завдяки діям спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вважають деякі експерти. Самі обвинувачені категорично заперечують свою провину. Тижневик «Фокус» спілкувався з керівником цього відомства Назаром Холодницьким.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. В другій частині нашої програми згадаємо сьогодні про події, що відбувалися у такі ж весняні дні на Донбасі 3 роки тому, в 2014 році. Спробуємо з'ясувати, чи був шанс тоді зупинити сепаратистський заколот, які настрої переважають на підконтрольній українській владі і окупованій частинах Донбасу зараз, і як повертати в Україну ці території і їхніх жителів. Гостем нашої студії буде народний депутат попередніх скликань, донеччанин Єгор Фірсов. Ну, а поки новини від Антона Шульги.
У зоні бойових дій 16 квітня зазнали поранень 2 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Міномети калібру 120 мм сепаратисти застосували поблизу Павлополя та Гнутового на Приморському напрямку та в районі Катеринівки на Луганщині, повідомляє штаб АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах у вечірні години 16 квітня на околицях Донецька та на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР не інформували про бойові дії 16 квітня. У Європі закликали Туреччину бути розважливою при втіленні конституційних змін, фактично затверджених на референдумі раніше в неділю. Єврокомісія заявила, що влада в Анкарі має досягти найвищого можливого консенсусу в суспільстві при втіленні цих змін. Тим часом Верховна виборча комісія Туреччини заявила, що учасники референдуму підтримали зміни. На референдумі голосували щодо затвердження змін до Конституції, що мають на меті значно розширити повноваження президента і перетворити державу на президентську за формою урядування з нинішньої парламентської. Це стало б найглибшою конституційною зміною від самого створення сучасної Турецької республіки 1923 року. У разі затвердження цих результатів чинний президент Реджеп Ердоган також отримає право з 2019 року ще двічі балотуватися на президентську посаду на наступні 10 років до 2029-го, бо його дотеперішнє президентство не рахуватиметься в обмеження у 2 терміни на посаді. Віце-президент США Майк Пенс відвідав 17 квітня демілітаризовану зону, яка відділяє Північну і Південну Корею, і заявив, що, як він висловився, епоха стратегічного терпіння щодо КНДР закінчилася. За словами Пенса, Вашингтон прагне діяти через мирні засоби шляхом переговорів, але всі варіанти можливі, ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч із народом Південної Кореї, додав віце-президент США. Візит Пенса на кордон між Північною та Південною Кореями відбуваються в час зростання напруженості на півострові через здійснення Пхіньяном забороненої рішеннями ООН ракетної програми. Безпосередньо в день прибуття віце-президента США до Сеула 16 квітня в КНДР відбулося невдале випробування ракета вибухнула одразу після старту. Радник із національної безпеки США Герберт Раймонд Макмастер заявив, що нині настав час для рішучих дискусій із Росією щодо Сирії. В інтерв'ю американському телеканалу ABC News він додав, що їх має вести держсекретар США і назвав недавній візит Рекса Тілерсона до Росії ідеально вчасним. За його словами, підтримка з боку Росії жахливому, як він висловився, режимові президента Сирії Башара Асада і її пряма участь у сирійському конфлікті має бути предметом розпитувань, так само, як і підривні дії Росії в Європі. При цьому, сказав Макмастер, необхідно водночас знайти галузі для співпраці з Росією, в яких позиції двох країн збігаються, і вони можуть досягти спільних результатів. У Сирії тим часом число виявлених жертв нападу смертника, здійсненого в суботу на колону автобусів із евакуйованими прихильниками влади президента Башара Асада неподалік міста Алеппо, зросло до не менш ніж 126 людей, із них принаймні 68 діти, повідомили активісти. За даними Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що базується в Лондоні і має мережу інформаторів на місцях подій, серед загиблих принаймні 109
9 евакуйовані мирні жителі, їх інші гуманітарні працівники і повстанці, що охороняли автоколону. Ці дані, як очікують, іще зростуть, багатьох людей наразі вважають зниклими безвісти. У Росії щонайменше в 3 містах – Москві, Санкт-Петербурзі та Сочі – 16 квітня відбулися опозиційні акції. На 2 із них російські силовики затримали десятки учасників. Зокрема, у Сочі, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, поліцейські затримали 8 прихильників опозиційного політика Олексія Навального, які вийшли на антикорупційну акцію протесту. У Санкт-Петербурзі, де в центрі міста зібралися прихильники опозиційного відеоблогера В'ячеслава Мальцева, були затримані спершу 40 людей, згодом затриманих жінок відпустили і до відділку повезли 30 активістів. Сам Мальцев нині відбуває 15 діб покарання за непокору законним вимогам співробітників поліції під час опозиційної акції 26 березня в Москві.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Це «Ранкова свобода», і сьогодні в ранковому ефірі ми згадуємо події трирічної давнини. Саме цими днями минуло 3 роки інспірованого і підтриманого Росією сепаратистського заколоту в низці міст на Донбасі. Слов'янськ, Горлівка, Краматорськ, інші. Маємо на увазі дії диверсантів Гіркіна, Стрілкова, Безліра. Це також той період, коли захопили адміністративні будівлі в Донецьку, Луганську і також в інших населених пунктах. Власне, свідком тих подій був гість нашої студії, український політик, народний депутат попередніх скликань Єгор Фірсов. Вітаємо вас в студії «Ранкової свободи».
Вітаю вас.
Єгор, от якщо згадувати ті події, якщо аналізувати, що було тоді, як воно визрівало, чи був тоді шанс зупинити оцей потік, який починався, цю навалу?
Ви знаєте, звичайно, був, але ось, ну, не рівно 3 роки тому. Я поясню чому. Ви правильно сказали, що рівно 3 роки тому, наприклад, 6 квітня був захоплений Служба безпеки України Луганської області, потім Гіркін увійшов у Слов'янськ зі своєю російською диверсійною групою. Але до цього це дуже чітко готувалося. Чітко готувалося ким? Представниками партії регіонів, місцевими чиновниками та відвертими організаціями, які, ну, скажімо так, прославляли російські ідеї, російські ідеали. Ось якщо б цим займатись та присікати оці проросійські та сепаратистські корні, воно б не виникло, і більше того. Ми ж не перший раз стикнулися з сепаратизмом. Перший раз ми стикнулися в 2004 році на Сєвєродонецькому з'їзді. Ось якщо після Сєвєродонецького з'їзду ми побачили за ґратами десяток умовних політиків, які виходили і вже тоді звучали ці такі виклики проросійська позиція і сепаратистська, тоді б ніякого 2014 року, тим, яким ми його знаємо, такого року не було.
Але, дивіться, не кругом цей сценарій спрацював. Будівлі обладміністрації захоплювали і в Харкові, але в Харкові змогли не дати розвитись так званій «руській весні». Такі події були в Одесі, в Миколаєві, ну, взагалі, південний схід України. Чому там змогли це зробити? А от Донецьк, Луганськ, частина цих областей досі залишаються окупованими.
Це правда, зміг, і ми бачили, як ви сказали, в Харкові так само було, ну, майже так само і в Одесі. Тобто Одеса і Харків залишились Україну, незважаючи на те, що і там є оці представники сепаратистів, які візьміть Труханова в Одесі.
На жаль, за ці 3 роки...
100% він каже, що, ви знаєте, не було ніякої анексії. Це виявлення кримчан, ну, це офіційно каже мер Труханов, який, до речі, має російський паспорт і грецький паспорт. Тобто і з ним нічого не робиться. Замість того, щоб зараз викоренити сепаратизм на цих територіях, замість того, щоб зробити ставку на нових проукраїнських діячів, які там є, і в Одесі, і у Донецьку, і Луганську, я це знаю особисто, замість того зараз влада домовляється зі старими такими псевдоелітами, які ще встановили свій контроль на початку 90-х, які вже зрадили, які вже, ну, ми бачили, що вони робили у 2014 році, писали листи Путіну, підтримували цей референдум і так далі. Тобто, відповідаючи на ваше питання, чому там змогли, а тут не змогли. Бо повністю, якщо в Харкові, якщо сформувалась така проукраїнська еліта, тобто люди, політики, які проукраїнськи налаштовані, які змогли взяти на себе відповідальність, згуртувати людей та протиставити сепаратизму щось, вони там були. То у Донецьку на той час, у 2014 році, ця умовна еліта була, ну, дуже мала і слаба. Тобто, ми також робили свою самооборону, але, вибачте, в нас не було ні касок, ні битків, ні нічого. А з того боку було все. Ножі, холодна зброя, біти, каміння, ну, тобто, все їм це постачалось. І ми, звичайні люди, я очолював тоді самооборону, і ми не могли їм протиставити нічого, бо в нас не було підтримки. У цьому була проблема. І тому ми там програли. І я ж кажу, зараз головне завдання номер один, щоб ми ж не хочемо, щоб знову повторилась така історія. Ми, особливо мешканці Східного регіону, проукраїнсько налаштовані, ми повинні робити все для того, щоб сформувався новий Донбас. От ми звикли до того, що Донбас – це хто? Захарченка, Янукович, Ахметов, якась там проросійськість, мракобесія якась? Ні. Ми Україні і світу повинні показати, що ні, є інший Донбас. З людьми, які вважають, що Донбас – це Україна, які вважають, що Росія – це агресор, що ДНР і ЛНР – це терористична організація. Оцих людей треба згуртовувати, і ми цим будемо займатися. І цих людей треба слухати Україні. Тих людей, які проукраїнські налаштовані, і насправді, які в першу чергу стикаються з певними утисками. Я зараз можу сказати про ці утиски.
Утисками навіть зараз?
Утисками, я скажу, знаєте, ось уявіть собі людини проукраїнськи налаштовану на Сході. Це людина, яка втратила нерухомість, втратила бізнес, а можливо хтось навіть, неможливо точно, хтось і втратив і своїх родичів і близьких, війна ця забрала. І вони ні на що більше не претендують, вони втратили все. А є і інший Донбас, тобто люди, відверті сєпари, мери міст, які там закликали Росію прийти на нашу територію, навести лад, там писали листи Путіну, як я вже казав. Їм нічого, вони зараз продовжують.
Вони нікуди не поділися на підконтрольній українській владі території, продовжують перебувати при владі?
100%. Я можу навести приклади. Це мер Гнатенко, наприклад, Дружківки, є таке місто, приблизно 40-50 тисяч людей. Мер Добропілля 20 тисяч, Гнатенко. Тобто можу продовжувати. Мер Маріуполя Хатлубій. Тобто вони зараз є при владі, і більше того, в когось є сумніви, що якщо завтра Росія почне хитати ситуацію, що ці люди приймуть проукраїнську позицію. Це ж нонсенс. Всі розуміють, що коли вони зрадили тоді, вони зрадять іще.
Іншими словами, відсутність покарання за сепаратизм, воно може призвести до значно гірших наслідків, ніж це ми бачили 3 роки тому. До речі, тоді влада спробувала все-таки зупинити цей сепаратистський наступ. Була оголошена так звана антитерористична операція. Ми пам'ятаємо, Петро Порошенко навесні казав, що антитерористична операція має тривати години, можливо, дні, а не місяці. Ми бачимо 3 роки, і вона триває. Чому?
Ви знаєте, коли я ще був народним депутатом у цьому скликанні, я чітко закликав колег, по-перше, не дурити самих себе, а почати називати війну війною, речі своїми іменами. І я ж кажу, в першу чергу, зараз дії влади повинні бути направлені на те, що за ці 3 роки покарати винних. Бо 3 роки – це реально дуже великий строк. За ці 3 роки можна зробити певні підсумки, певні завести карні справи. Головне – знайти тих людей, визначити, хто чинив ці дії. Російські війська, вони ж не з'явилися так раптом.
Ми пам'ятаємо і заклики, які лунали «Путін, прийди».
100% – це мітинги, це референдуми. До речі, у Дружківки, наприклад, засудили якусь там бабусю 62 роки, дали їй 5 років за проведення сепаратистського референдуму. У Дружківки.
Вона одна провела.
Одна. Це нонсенс. Так, її теж треба карати, якщо вона там брала в цьому участь активно. Але що вона відкрила у дільниці, надрукувала бюлетені, прийняла рішення. Це нонсенс. Ми чітко знаємо цих головних, такий, знаєте, мозговий центр, хто це все робив. Це була місцева влада. І чомусь я підкреслюю, що місцева влада далі продовжує бути, і влада в Києві нічого не робить задля того, щоб просто покарати цих людей.
Я нагадаю, в нашій студії народний депутат попередніх скликань Єгор Фірсов. Ми згадуємо події, що відбувалися на Донбасі 3 роки тому. І от хотілося б поглянути на Донбас сьогоднішній. Звучать заяви про стратегію деокупації Донбасу, про його наближення. Водночас ми бачимо економічну блокаду окупованих територій. До речі, от як ви розцінюєте ці кроки? Вони взаємовиключні чи навпаки блокада наближає деокупацію?
Ну, давайте, якщо зараз даємо характеристику Донбаса. Перше, я не підтримую ту деокупацію, яку зараз проводить президент. Тобто я не вірю в такий, ну, просто давайте почнемо потрохи дружити, потрохи торгувати між собою. Ну, це ні до чого не призведе.
Ну, ми бачимо, що вже перестали торгувати.
Так, але просто давайте говорити відверто. Президент змінив думку за декілька діб. Ми чули від нього одну риторику, потім ми почули від нього іншу риторику. Особисто я підтримую блокаду Донбаса, більше того...
Але ж там наші люди.
Так, наші люди, громадяни, з якими я 25 років проживу в Донецьку, я вам скажу, ті, хто там любив Україну і любить її, є щирим патріотом, а таки є, і навіть Донецьку, вони поза блокадою, поза будь-які дії, люблять нашу країну. Не державу, не Порошенка, Гройсмана, там, ще когось, а люблять Україну. Що б не відбувалося. Ті люди, які, ну вибачте, чекають, що їм будуть нараховуватись пенсія з Росії, там хочуть пенсію таку, як у Криму, там у Москві, будемо ми проводити блокаду? Не будемо. Ці люди вже, подумки, вони в Росії. Вони насправді загубились у часі, просто вони ще у Радянському Союзі. Вони не ідентифікують себе як українці, як якісь там донечани, денерівці, як росіяни. Це радянські люди. І у цьому є проблема, дуже велика. Я, до речі, хочу сказати, що багатьом буде дуже цікаво, які взагалі настрої на тій території. Ось візьмемо Слов'янський, який був окупований. Так, можливо, варто ображатись на тих людей, які там голосують за Опоблок там, чи за якісь такі сили. Але, ну, просто замислитись над тим, що за Опоблок на місцевих виборах у 2015 році проголосувало 55%. Але... є 45%, які б інші проголосували за проукраїнські сили. І чому, наприклад, люди, голосуючи за партію президента, не отримують від президента належної підтримки? Що я маю на увазі належної підтримки? Що президент не акцентує увагу на тому, що сепаратистів і колабораціоністів треба сажати за грати, треба їх карати. Мені здається, що зараз це питання номер один. Взагалі, ми повинні концентруватись на тому, що ніяк повернути швидше за все ту територію, а як в себе тут зробити краще? Ось як Південна-Южна Корея, яка сконцентрувалася саме на собі і почала запроваджувати реформи, ну, робити все для того, щоб в їх країні було краще, вона і виграла. Тобто я вважаю, що нам треба концентруватись на собі, а не на тієї території і увесь час думати, як її повернути назад. І я можу, ну, сказати таку, можливо, непопулярну річ, можливо, ця територія не повернеться до нас через 5, 10, 15, 20 років. Тому варто концентруватись не на неї, а на самих собі, бо нам тут жити.
Ну, от якраз і розбіжності у баченні того, як приєднувати Донбас, повертати Україні, чи заморожувати цей конфлікт, чи вирішувати силою, наступом, чи лише дипломатичний шлях, от як мінські домовленості, мінські переговори, нормандський формат, можливо, зміна цього формату, розширення, переведення в Женевський, чи підключення Сполучених Штатів. Що чекає цей конфлікт?
Дивіться, так, давайте дуже швидко проаналізуємо взагалі все, що є, я скажу прихильникам, якого є, ну, варіанту є я. Перше, мінський формат, по-перше, він не діє, бо дуже...
це визнають всі, власне, 100%.
Більше того, якщо його буде дотримуватись Україна, вона програє, бо, як на мене, мінський сценарій, він набагато, ну, найнебезпечніший, ніж взагалі всі інші. Бо ми повертаємо ті території, ті люди починають голосувати за партії, починають обирати собі представників, усілякі там а-ля Єві, Мотороли потрапляють у парламент і так далі. Тобто дуже багато є питань. Друге, військовий шлях. Ось зараз сидимо у наступ, забираємо територію, але треба визнавати, я ж цим питанням дуже багато опікувався, і я знаю, що просто військовий шлях – це фінал, це, ну, найвища ланка. До цього йдуть інші чинники, які послаблюють супротивника. Це інформаційна політика, тобто треба людям дати реальну інформацію, реальну картину побудови світу.
Чи вдається Україні в інформаційній війні ні. здобувати хоча б якось нормально?
Зараз ні, бо ніхто цим не займається. Друге питання – економічне ослаблення, бо зараз ЛНР і ДНР – це терористи, і вони тримають цей режим. І як би так це не звучало, але чим більше ми завдамо шкоди їхній економіці, тим буде
тобто
краще
для
нас.
Ми говоримо про економічне ослаблення так званих угруповань ЛНР, ДНР чи економічне ослаблення Росії, тому що
і
Україні самі важко
того,
тягатися з Росією.
ЛНР, ЛНР і ДНР, а ви маєте на увазі, що Росія, вона повинна тримати ці території, їй це б'є по гаманцю. Тому коли ми, звичайно, торгуємо, ми підтримуємо терористів, бо там з'являються продукти харчування, економіка. Ну, товар – це завжди гроші. Я до чого веду? Що до військового шляху, військового варіанту, ще треба пройти інформаційний варіант, економічний варіант, послаблення супротивника. Тому зараз я виступаю умовно за, ну, назвіть це проєкт «Стіна», так, за блокаду, за найсучасніші засоби захисту нашої території, за, так би мовити, консервацію ситуації і, найголовніше, концентрацію на собі. На собі для того, щоб зробити взагалі цей схід максимально проукраїнськи налаштованими людьми. Тобто, зачистити всіх сепаратистів, зробити реально, якщо б була моя воля, я б зробив певний трибунал і судив би їх, зробити роботу над помилками, бо якщо ми це не зробимо, як ми не зробили це в 2004 тому році. Ця ситуація буде повторюватись знову і знову.
А як довго це може тривати?
А що саме?
Ну от, якщо залишити в такому стані, як є.
Ще раз повторюю, ми повинні вчитись жити при, ну, при тому певному конфлікті. Тобто є,
тобто, звичайно, приклад Придністров'я чи там,
ну, це
Північного
Кіпру. Приклад Кореї, да, де Северна і Южна Корея вже много літ між собою якби уживаються. Більше того, що
але перебувають офіційно в стані.
Так, у стані війни, так. Та ж Ірландія, тобто війна йде, вона якось там у різних станах, але певна територія, певний народ, держава починає концентруватись на собі.
Щодо самоідентифікації українців, 92% громадян України вважають себе етнічними українцями, це показало одне з останніх досліджень Центру Разумкова. Якщо говорити про українців на Донбасі, на окупованій частині, на неокупованій частині і тих, хто змушений був стати вимушеним переселенцем, я так розумію, що ви спілкуєтесь зі своїми земляками. От вони себе відчувають частиною цього українського етносу?
Безперечно, я вам скажу так. Звичайно, я ж ще раз повторюю, коли ми говоримо просто про Донбас, навіть переселенців, це немає чорного та білого, та чогось однорідного. Це різне. Але треба сказати те, що реально саме ідентифікація на Сході людей як українців, вона зростає. Так, вона відрізняється від, наприклад, часу в ідентифікації Західної України. Бо Західна Україна, там із покоління в покоління, дід там воював в там загонах УПА.
Зрозуміло, але є частина людей, які з Донецька переїхали на Західну Україну.
І на Західну Україну, і таких дуже багато. І, звісно, в них вони, можливо, сформували свою відповідь, ти хто, я українець, можливо, там рік, два, п'ять чи десять, тобто ось-ось. І вони сформували, тому що їхні міфи, вони рухнули. Бо вони, хтось, наприклад, навіть вважав, що Росія – це друг. Вона друг, побратими ніколи на нас не нападе. Вона напала. Ви вважали, що Ахметов – це там патерналіст, ну, наш патер, він все вирішить. Він нічого не вирішив. І люди, в них парадигма, вона змінилася. І це нормально. До речі, на Західній Україні ж, наприклад, голосували люди там за Ющенка, наприклад. Але за 5 років розчарувалися. Ну, була ж така зміна парадигми? Була. Точно так і зараз цей процес проходить на Сході, і це дуже добре, і ще раз підкреслюю. Ось такий схід нам потрібен. От на цей схід проукраїнський треба робити ставку, бо патріотам на Сході бути, ну, не те, що набагато небезпечніше, а це, ну, це реальний патріотизм, бо ти там стикаєшся з постійними проблемами того, що, вибачте, в 2014 році просто за те, що ти там говориш українською мовою, чи там сказав, що ти за Україну, чи за жовто-блакитний прапор, тебе могли вбити. І дуже багато людей поплатили за це, до речі, життям. І люди, які визначились на Сході, що вони українці, це дуже сильні духом люди.
Наша розмова відбувається у Великодні дні, і, на жаль, ми говоримо про такі серйозні і, можливо, не завжди приємні речі, але все ж таки сама символіка свята Великодня – це символ перемоги життя над смертю. От якщо говорити про Донбас, про Україну, коли все-таки життя переможе тут над смертю, і ви вірите в те, що це буде не так далеко?
Я вірю точно в нашу перемогу. Ну, ви знаєте, я навіть вірю в деяку певну місію, що ось це умовне покоління, навіть яке народилось в незалежній вже Україні, а таке покоління, воно формується все більше і більше. Це покоління, яке сформувалось, закріпилось, що ось ми реально українці, нам будувати тут свою державу, ми ні на кого не покладаємось, це наша певна така незалежність, нас чекає успіх. Так? І я впевнений, що ми точно переможемо, але з іншого боку, я не готовий сказати, що це буде дуже легка перемога, що нічого не треба робити, що вже ось-ось там війна розсосеться. Це дуже-дуже тернистий шлях для нас самих, для наших дітей, наших внуків, наших нащадків усіх. Тому я всім бажаю ці насправді свята просто триматись і накоплювати сили для певної такої подальшої боротьби. В першу чергу, я ж кажу, за нас самих, за нашу Україну.
Дякую. Гостем Ранкової свободи був народний депутат попередніх скликань Єгор Фірсов.
Дякую вам.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
У зоні бойових дій 16 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах у вечірні години 16 квітня на околицях Донецька та на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР не інформували про бойові дії 16 квітня. В окупованому Криму 16 квітня вийшли на свободу заарештовані в Бахчисараї раніше минулого тижня кримські татари Ремзі Зудіїв і Медат Муждаба. Цього дня закінчився термін їхнього триденного арешту, про це повідомив сайт Радіо Свобода Крим Реалії. Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд звинуватив Медата Муждабу у пропаганді екстремістських матеріалів, а Зудіїва в участі в несанкціонованому мітингу. У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Російські силовики назвали обшуки і затримання плановими заходами. У Європі закликали Туреччину бути розважливою при втіленні конституційних змін, фактично затверджених на референдумі фактично раніше в неділю. Європейська комісія, виконавчий орган Євросоюзу, заявила, що влада в Анкарі має досягти найвищого можливого консенсусу у суспільстві при втіленні цих змін. На референдумі голосували щодо затвердження змін до Конституції, що мають на меті значно розширити повноваження президента і перетворити державу на президентську за формою урядування з нинішньої парламентської. Це стало б найглибшою конституційною зміною від самого створення сучасної Турецької Республіки 1923 року. Сирійська армія за підтримки російської авіації та підтримуваних Іраном сил відбила у антиурядових повстанців стратегічне місто Соуран неподалік міста Хама. Про це повідомляють бійці антиурядових сили місцеві жителі. За даними повстанців, під повітряними ударами опинилися також сусідні міста Латамнех і Кафр-Зайта. Розташоване в центральній частині Західної Сирії місто Соуран уже перебувало під контролем лояльних президентові Асадові сил торік, але було втрачене під час наступу озброєної опозиції. Віце-президент США Майк Пенс відвідав 17 квітня демілітаризовану зону, яка відділяє Північну і Південну Корею, і заявив, що, цитата, епоха стратегічного терпіння щодо КНДР закінчилося. За словами Пенса, Вашингтон прагне діяти через мирні засоби, але всі варіанти можливі. Ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч із народом Південної Кореї, додав віце-президент США. Візит Пенса на кордон між Північною та Південною Кореями відбувається в час зростання на півострові через здійснення Пхеньяном забороненої рішеннями ООН ракетної програми. У Росії щонайменше в трьох містах – Москві, Санкт-Петербурзі та Сочі – 16 квітня відбулися опозиційні акції. На двох із них російські силовики затримали десятки учасників. У Сочі поліцейські затримали 8 прихильників опозиційного політика Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі були затримані спершу 40 людей, згодом затриманих жінок відпустили і до відділку повезли 30 активістів.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 17 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. На нашому сайті radiosvoboda.org шукайте більше актуальної, корисної і цікавої інформації. А в студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу і усім вам усього найкращого.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.